Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
Să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la capitolul 23 al Evangheliei după Luca. Luca la capitolul 23. În studiul nostru prin această minunată Evanghelie ajungem acum la relatarea foarte concisă a morții efective a lui Iisus Hristos. Găsim asta de la versetul 44 până la 46. Și era cam pe la ceasul al șaselea și s-a făcut întuneric peste toată țara până la ceasul al nouălea. Soarele s-a întunecat și perdeaua din lăuntru templului a fost fâșiată în două și Iisus, strigând cu glas tare, a spus: Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Și după ce a spus acest lucru, El și-a dat Duhul. Până acum, în prezentarea relatării răstignirii lui Iisus Hristos, ați putea crede că El este doar o simplă victimă a nedreptății și cruzimii umane. În batjocura succesiunii proceselor, atât evreiești cât și romane, la care a fost supus, există o declarație repetată a nevinovăției sale și totuși El este condamnat la moarte. Ar trebui să se clasifice drept una dintre cele mai flagrante fapte nedrepte săvârșite vreodată asupra unui om de către orice tribunal din istorie. Dincolo de aceasta, ar putea fi cel mai nedrept act uman, deoarece Hristos a fost în mod absolut fără de păcat. Este cel mai mare rău pe care l-ar fi putut face oamenii. Este cel mai mare rău pe care l-au făcut vreodată oamenii. Nedreptatea este evidentă și a fost urmată de o cruzime la fel de haină. Transformându-l pe Iisus în ținta glumelor lor, batjocorind ideea că el este un rege, soldații romani, urmând îndrumarea conducătorilor religioși evrei, îi trântesc o coroană de spini pe cap în batjocură, asemenea unei coroane regale. Aruncă o haină purpurie asupra lui, îi dau un sceptru fals în mână și îl salută ca pe un fel de rege cu sarcasm. Când în cele din urmă el este luat și dus pentru a fi răstignit, ei răstignesc un tâlhar de o parte și altul de cealaltă parte, astfel încât să batjocorească ideea unui rege care este pedepsit împreună cu cei mai nobili curteni, la dreapta și la stânga lui. Și apoi îi aruncă batjocuri. Liderii o fac, oamenii o fac, tâlharii de lângă el o fac și soldații, de asemenea, l-au hulit cu sarcasm, ca și cum el ar fi un fel de rege. Am numit asta comedia de la Calvar. Se dorea să fie ceva caragios, comic. Se dorea a fi o batjocură la cel mai jos din nivel. Dar ceva dramatic se întâmplă la apogeul comediei. Comedia se transformă într-o dramă. Și acolo unde liderii evrei care au orchestrat toate aceste scene au fost în centrul atenției, dintr-o dată altcineva ocupă locul central. Într-o clipă, comedia ia sfârșit și începe drama. Cei care îndeplineau rolurile principale în comedie dispar și o persoană deosebită ocupă locul central. Nu este altul decât însuși Dumnezeu. Dumnezeu se revelează în acea zi la Calvar și transformă comedia în dramă. Toți înțelegem moartea lui Hristos. Cu toți înțelegem că Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre. Fiecare creștin adevărat știe asta și crede asta, dar avem tendința de a privi crucea lui Hristos doar în aspectele fizice ale acesteia, care, așa cum v-am amintit acum câteva săptămâni, erau aceleași pentru tâlhari ca și pentru Iisus și rămânem captați doar de suferința fizică. Sau, pe de altă parte, o privim ca pe marea jertfă plină de dragostea lui Hristos, ceea ce a și fost. Nu este dragoste mai mare decât aceasta, un om să-și dea viața pentru prietenii săi. El a spus asta. Și deși este adevărat că au existat torturi fizice care trebuie să ne dea de gândit și că dragostea lui Hristos trebuie subliniată, există un element la Calvar care este major în revelația Noului Testament, care de multe ori este trecut cu vederea și acest element este prezența lui Dumnezeu. Calvarul este mai mult despre mânia lui Dumnezeu decât despre orice altceva. Da, cruzimea și nedreptatea umană se manifestă la cel mai înalt nivel. Da, este evidentă cea mai înaltă expresie a iubirii și a sacrificiului de sine, dar de o importanță majoră pentru tine și pentru mine, în ceea ce se întâmplă la Calvar, este ceea ce face Dumnezeu acolo. Prezența lui Dumnezeu la Calvar transformă evenimentul într-unul al mântuirii, cum este în adevăr. Iisus este victima nedreptății umane. Iisus a suferit o durere oribilă și agonizatoare. Iisus și-a sacrificat de bună voie, din dragoste, viața. Aceste lucruri sunt adevărate, dar trebuie să gândim mai profund. Trebuie să trecem de suprafața bazinului, dacă vreți, și să mergem în adâncime. Și putem face asta când începem să-L vedem pe Dumnezeu la Calvar. Iisus a fost răstignit la ora 9, vinerea dimineața, în săptămâna Paștelui. În primele 3 ore, mulțimea, conducătorii și soldații și chiar tâlharii au dominat scena. Blasfemie, batjocură, dispreț, abuz. Există un singur om care face excepție de la regulă în primele 3 ore și este vorba despre unul dintre tâlhari care primește viață și lumină de la Dumnezeu și vede adevărul și este mântuit într-un mod minunat în timp ce atârnă lângă Iisus. Ceilalți se mulțumesc să ducă mai departe gluma cât de mult s-a putut, dar comedia se încheie la prânz. Au avut cele 3 ore la dispoziție și s-a terminat. Iar când spun s-a terminat, s-a terminat cu adevărat. Dumnezeu a luat locul central, fusese piesa de teatru a oamenilor, acum era a lui Dumnezeu. Ei fuseseră actorii de pe scenă, dar acum Dumnezeu va fi actorul. Aceste 3 versete sunt neașteptat de simple. Nu necesită o schiță. Ar fi suficient de profundă simplitatea lor. Cu siguranță nu e cazul unei schițe homiletice pe versetele acestea. Nu ai ce împodobi. Structura este evidentă. Acesta nu mai este momentul pentru a concepe un mecanism care să umbrească măreția simplă a acestei relatări. Așa că vă invit să ne uităm la aceste 3 versete și să vedem ce ne spun ele. Versetul 44. Era acum, sau deja, ceasul al 6-lea. Asta ar fi pe la prânz. Asta ar fi la ora prânzului. Ziua evreiască începea la 6 dimineața. Acum amintiți-vă că ei nu aveau ceasuri, așa că nu spuneau ora în ore, minute și secunde. Ziua evreiască a început în jurul orei 6. O oră variază în lungime în diferite anotimpuri ale anului, dar a 6-a oră era întotdeauna la prânz. Soarele atunci e în apogeu. Acesta este un indiciu foarte important. Primăvară în Israel, în amiaza mare. Vreme însorită, uscat afară, arid, căldură mare. Era aproape atât de însorit încât te-ai fi încruntat chiar și când priveai fiind departe de soare. Era amiaza mare. Întoarceți la Ioan 19, pentru că vreau să clarific ceva. Ioan, la fel ca Matei, Marcu și Luca, are înregistrarea sa istorică a morții Domnului nostru Iisus Hristos, care se potrivește perfect cu a tuturor celorlalți. Dar există o notă interesantă de subliniat aici, în Ioan 19, versetul 14. Iisus este înaintea lui Pilat și spune versetul 14 că era ziua pregătirii pentru Paște. Iisus este înaintea scaunului de judecată, potrivit cu versetul 13, în locul pavat cu pietre, în evreiește Gabata, și este înaintea dregătorului Pilat. Și spune textul că era cam pe la ceasul al 6-lea. Tocmai am citit în Luca 23 că era ceasul al 6-lea și Iisus fusese deja pe cruce de 3 ore. Era 9 dimineața, după ora evrească. Cum putea fi tot a 6-a oră când Iisus este cu Pilat? Răspunsul este simplu. Când vă aflați în sala de judecată a lui Pilat și pe domeniul lui Pilat, vă aflați în ora romană, iar timpul roman se calculează de la miezul nopții. Este ora 6 dimineața când Iisus se află în fața lui Pilat și Pilat decide, în cele din urmă, chiar dacă știe că Iisus este nevinovat, sub presiunea și manipularea și intimidarea mulțimii, că îl va trimite pe Iisus să fie răstignit. Și astfel Ioan observă pur și simplu că este ora 6 dimineața, ora romană, și Iisus este încă în fața lui Pilat. 3 ore mai târziu, la ora 9 dimineața, el este răstignit. La 3 ore după aceea, comedia se încheie. În acele 3 ore în care Iisus este pe cruce, ne întoarcem la Luca 23, În timpul când Iisus este pe cruce, Domnul nostru vorbește de 3 ori. Mai întâi, El spune: Tată, iartă-i căci nu știu ce fac. În al doilea rând, El se uită la mama sa, Maria, și la Ioan, apostolul iubit, și spune: Fiule, iată mama ta, femeie, iată fiul tău. Ceea ce face El este să încredințeze lui Ioan grija mamei sale. Iar al treilea lucru pe care l-a spus a fost către tâlharul care a târnat lângă el: Astăzi vei fi cu mine în paradis. Timp de 3 ore, El a făcut doar 3 declarații. Atmosfera de la cruce era plină de vorbărie, era batjocură și dispreț, multe ridiculizări și abuzuri verbale aruncate de mulțime în fața lui Iisus cel răstignit. Dar la prânz se spune așa: S-a făcut întuneric peste toată țara până la ceasul al 9-lea și soarele s-a ascuns. Literalmente s-ar traduce a ieșit. Suntem la amiază, amiaza mare, soarele la ora de vârf în mijlocul cerului, de o strălucire aprinsă, dintr-o dată se întunecă, instantaneu. Soarele se ascunde, nu este lună, nu sunt stele, întuneric beznă. Nici nu vă puteți imagina șocul. Nu se poate imagina, știau ce făcuseră. Au batjocorit, au hulit și dintr-o dată se află într-un moment ciudat, înspăimântător, îi apucă panica, tulburarea, care le spulberă siguranța, evidențiind mințile lor frivole. Fără avertisment, lumea lor se întunecă. Fără electricitate, doar acele lămpi de ulei opace cu fitil plutitor, dar nimeni nu le avea în mijlocul zilei. Întunericul cade peste toată țara. Nu știm cât de departe, Calvar, Ierusalim, Iudeea. Nu știm cât de departe, dar a cuprins toată națiunea. Ce a provocat această întunecime? Unii au sugerat că ar fi fost vorba de o eclipsă naturală. Acest lucru nu este posibil deoarece Paștele este stabilit când este lună plină și nu poate avea loc o eclipsă cu lună plină. Alții au sugerat că aceasta este prezența diavolului, care își manifestă puterea întunericului peste Domnul Iisus. Ei bine, știm că mai devreme, în Evanghelia după Luca, Iisus spusese: Acesta este ceasul și puterea întunericului. Și înțelegem că împărăția diavolului este caracterizată de întuneric moral și spiritual, dar diavolul nu este responsabil de lumea naturală. Da, întuneric moral, da, întuneric spiritual, dar aceasta nu este nici una, nici alta. Acesta este întunericul natural, însă fără explicații naturale. Nu avem decât o altă alternativă ca răspuns. Și aceasta este Dumnezeu. Cum ar vedea evrei acest lucru? Ar spune oare, wow, o eclipsă? Nu este lună plină, este Paștele. Vor spune ei, Satan a sosit? Ar face-o? Nu, nu. Ce-ar spune? Care era primul lor gând atunci când întunericul instantaneu și total i-a lovit și nu și-au putut vedea mâna în fața ochilor și acest întuneric a durat 3 ore întregi? Nu se puteau mișca, nu puteau coborî de pe deal, nu puteau merge nicăieri, nu era lumină nicăieri. Ce-ar fi crezut ei în acele momente? Care ar fi fost gândul care le-a venit în minte? Cineva ar putea spune că nu s-ar fi gândit la Dumnezeu pentru că Dumnezeu este lumină. Uneori este adevărat. Dumnezeu a apărut inițial în călăuzirea lui Israel din Egipt ca lumină de zi și lumină de noapte, un nor de lumină ziua și un stâlp de foc aprins noaptea. Dumnezeu a coborât în lumina Șechinei pentru a locui în Sfânta Sfintelor, în cortul întâlnirii și mai apoi în templu. Și este adevărat că Psalmul 27:1 și alt psalm spun: Domnul este lumina și mântuirea mea. Și Dumnezeu se asociază pe sine cu lumina, dar mai știau și că uneori Dumnezeu se asociază pe sine cu întunericul. Știau asta foarte bine. Asta ne-ar duce în urmă până în capitolul 15 din Geneza, unde Dumnezeu vine să facă un legământ cu Avram și Dumnezeu spune: Voi face un legământ cu tine pentru a te binecuvânta și prin tine pentru a binecuvânta lumea. Legământul avramic. Și vreau să pecetulesc acel legământ cu sânge, așa că vreau să aduci ca jertfă niște animale, să le tai în două, să le pui una în fața celeilalte. Pune o pasăre moartă într-o parte și o altă pasăre moartă în cealaltă parte și pune toate acele bucăți pline de sânge aliniate. De fapt, este ceea ce se făcea în timpurile străvechi. Așa se făcea un legământ de sânge. Cei doi care au făcut legământul trebuiau să pășească printre bucățile pline de sânge și astfel se pecetulea legământul. În cazul din Geneza, acesta este un legământ unilateral, necondiționat, pe care Dumnezeu îl încheie cu sine și nu există condiții pe care Avram trebuie să le îndeplinească, așa că Dumnezeu trimite un somn adânc peste Avram. Exact aceasta ne spune Geneza că s-a întâmplat când Dumnezeu a coborât. Când soarele era la apus, l-a apucat o groază și un mare întuneric. Când Dumnezeu s-a arătat, el s-a arătat în întuneric. A apărut într-o imagine a judecății. În Exod, capitolul 10, din nou este implicat poporul Israel. Întunericul este asociat cu prezența lui Dumnezeu. Domnul i-a spus lui Moise, întinde-ți mâna spre cer. Asta se întâmplă în Egipt. Ca să fie întuneric peste toată țara Egiptului, chiar un întuneric care să fie evident, să fie simțit. Când Dumnezeu aduce întunericul, este atât de gros încât îl poți simți. În capitolul 19 din Exod, după ce au părăsit Egiptul, au ajuns la poalele muntelui Sinai și au stat la poalele muntelui, capitolul 19, versetul 17. Dar versetul 16 spune, au fost tunete și fulgere și un nor gros pe munte. Versetul 18 spune, Domnul s-a pogorât învăluit de foc, iar fumul lui s-a înălțat ca fumul unui cuptor și tot muntele s-a cutremurat puternic. Capitolul 20 repetă aceeași dramă. Dumnezeu vine și este întuneric, nor, gros, fum. Găsiți aceeași prezentare a lui Dumnezeu și în Isaia 5:20, 8:22 și în alte locuri. Poporul Israel știa foarte bine atunci că prezența lui Dumnezeu ar putea fi asociată cu întunericul supranatural inexplicabil. Nu vorbim despre câțiva nori care se rostogolesc în fața soarelui. Vorbim despre întunericul negru. Dar a fost ceva și mai mult. Deoarece apariția lui Dumnezeu prin întunericul gros a fost întotdeauna asociată cu judecata, există o temă foarte familiară în Vechiul Testament și este construită în jurul unei expresii anumite Ziua Domnului. Ziua Domnului. Uneori o veți vedea chiar scrisă cu majuscule, deoarece este un termen tehnic. Ceea ce face este să descrie judecata finală. Este ca și cum ar spune că astăzi este ziua omului, dar vine ziua Domnului. Vine ziua când Dumnezeu vine la ultima judecată escatologică, devastatoare și distructivă. Iar ziua Domnului este asociată cu judecata și judecata cu întunericul. Ioel 1. Ioel scrie despre aceasta în versetul 15. Vai, ce zi! Căci ziua Domnului este aproape și va veni ca o pustire din partea celui atotputernic. Care sunt caracteristicile acestei zile? Ioel, capitolul 2, versetul 10. Pământul se cutremură, cerurile se zguduie, soarele și luna se întunecă, stelele își pierd strălucirea. Domnul strigă cu glasul său în fața armatei sale. Cu siguranță tabăra lui este foarte grozavă pentru că puternic este cel care își duce cuvântul său. Ziua Domnului este într-adevăr grozavă și foarte înfricoșătoare și cine o poate îndura? Este distrugere, este devastare, aduce judecată și moarte și nimeni nu supraviețuiește. La sfârșitul celui de-al doilea capitol din Ioel, în versetul 30, voi arăta minuni în cer și pe pământ, continuând să vorbească despre ziua Domnului, sânge, foc și stâlp de fum. Soarele se va transforma în întuneric, luna în sânge, înainte de a veni ziua cea mare și înfricoșată a Domnului. Următorul dintre profeți este Amos. Amos, capitolul 5, versetul 20. Nu va fi ziua Domnului întuneric în loc de lumină? Amos 8:9. Se va întâmpla în acea zi, zice Domnul, că voi face soarele să apună la prânz și să întunec pământul în plină zi. Cât se poate de clar. Țefania 1:14. Aproape este ziua cea mare a Domnului. Aproape și vine foarte repede. Auziți? Ziua Domnului. În ea, războinicul va scoate strigăte de amărăciune. O zi de mânie este acea zi, o zi de necazuri și suferință, o zi de distrugere și pustire, o zi de întuneric și de negură, o zi de nor și întuneric dens. Știau că întunericul apărut în mod supranatural este asociat cu judecata divină, este asociat nu numai cu prezența divină, ci cu prezența divină pentru judecată. Nu numai prezența divină pentru orice judecată, ci acea judecată finală. Trebuie să-i fi lovit puternic gândul că parodia lor s-a încheiat în timp ce îl ironizau și îl batjocoreau pe Iisus și dintr-o dată întreaga lor lume s-a întunecat într-o clipă. Comedia s-a terminat cu adevărat. Apropo, în versetele următoare, puțin mai târziu, când au coborât dealul, în cele din urmă, când lumina a revenit, se băteau cu pumni în piept, în semn de durere și de teamă. Întunericul simbolizează mânia divină. Acest tip de întuneric negru, mai dens decât întunericul care a avut loc când Dumnezeu a făcut legământul cu Avram, mai gros decât întunericul care a avut loc la Sinai, este întunericul zilei Domnului. Acesta este acel întuneric final. Ce simbolizează? Prezența lui Dumnezeu pentru judecată. De aceea spun că există un actor nou pe scenă. Personajul principal este acum Dumnezeu, iar el ocupă locul central. Dumnezeu a ajuns la Calvar, nu în lumină, ci în întuneric. El s-a prezentat pentru a dezlănțui judecata, nu în sens escatologic în viitor împotriva celor nelegiuiți, ci în sens soteriologic împotriva celui neprihănit. Ce se întâmplă cu adevărat la Calvar, oameni buni, și aici mergem mai adânc cu înțelegerea noastră, este dincolo de suferința fizică, este dincolo de jertfa lui Hristos. Ceea ce se întâmplă aici este că mânia divină este revărsată în forma sa finală. Mânia eternă este pe cale să fie dezlănțuită și întunericul este peste tot. Se poate spune și altfel, Dumnezeu a adus iadul în Ierusalim în acea zi. Matei 8, versetul 12, Matei 22, versetul 13, Matei 25, versetul 30. Iisus numește iadul întunericul de afară, gaura neagră finală în care există plâns, plâns și scrâșnire de dinți în întuneric veșnic, fără ușurare. Este întunericul prezenței judecății lui Dumnezeu. Deci de la prânz până la trei, iadul a coborât în Ierusalim și Iudeea. Dumnezeu s-a arătat manifestându-și mânia și interesant este că nu a fost mânie față de romani sau mânie asupra liderilor evrei, nu a fost mânie asupra noroadelor, a fost mânie asupra Fiului Său. Dumnezeu a dezlănțuit întreaga măsură a mâniei sale asupra lui Hristos. Așa cum a spus Isaia în 13:9, mânie cu furie aprinsă. Iadul a venit acolo. Ce este iadul? Iadul este locul în care Dumnezeu își revarsă mânia și îi pedepsește pe oameni pentru totdeauna. Iadul este locul în care Dumnezeu își revarsă furia asupra oamenilor, pedepsindu-i pentru totdeauna. Dumnezeu este puterea din spatele pedepsei din iad. Când spui că iadul este separat de Dumnezeu, este adevărat numai în sensul prezenței sale mângâietoare, nu în sensul prezenței sale pedepsitoare. El este cel care distruge atât sufletul cât și trupul în iad. El este suveran peste iad, nu diavolul. Dumnezeu, care este pedepsitorul tuturor sufletelor din iadul etern, se arată în întunericul Calvarului pentru a-l pedepsi pe Fiul Său și El îi dă Fiului Său iadul etern, în numele tuturor celor care vor crede vreodată. Acesta este paharul pe care Iisus l-a anticipat în grădină cu repulsie, încât a întrebat dacă există vreo cale prin care să-l poată evita. În aceste trei ore nu mai este vorba de comedie, oameni buni. Nu există bătăi de joc, nu există dispreț, nu există batjocuri, nu există blasfemie, nu există ridiculizări înregistrate, nimeni nu a spus nimic, nici măcar Domnul Iisus. Domnul Iisus nu vorbește în aceste trei ore, nici altcineva. În aceste trei ore, Domnul Iisus suferă iadul etern pentru toți cei care vor crede. Deci întunericul nu este absența lui Dumnezeu, este chiar opusul, chiar prezența Lui. Este prezența lui Dumnezeu în plină judecată, răzbunare și furie. Mânia veșnică, declanșată de neprihănirea veșnică, eliberează pedeapsa veșnică asupra Fiului care este din veșnicie, care a suportat iadul pentru toți cei care vor crede vreodată. Asta s-a întâmplat în acele trei ore. Aici, El poartă în propriul Său trup păcatele noastre. Aici, El a fost făcut păcat pentru noi, El care nu știa ce este păcatul. Aici, El este rănit pentru păcatele noastre, zdrobit pentru nelegiurile noastre. Aici El este făcut blestem pentru noi. Acestea sunt cele trei ore ale mâniei lui Dumnezeu asupra Lui. Este un lucru uimitor la care să ne gândim. Toți oamenii care vor fi veșnic în iad vor petrece veșnicia acolo pentru că nu vor putea niciodată să-și plătească păcatele. Și totuși, Domnul Iisus în trei ore a plătit integral pentru toate păcatele tuturor oamenilor care îl crede vreodată. Cum? Deoarece o cantitate infinită de mânie poate fi absorbită doar de o persoană veșnică. Uluitor! Textul spune, întunericul a căzut peste toată țara până la ceasul al nouălea. La ceasul al nouălea a dispărut. Trei ore, ora trei după amiază și lumina revine. Marcu ne spune ce a spus Iisus, el vorbește, Marcu 15, versetul 33, când a sosit ceasul al șaselea. Același lucru spune și Luca, întunericul a căzut peste toată țara până la ceasul al nouălea. La ceasul al nouălea, ora 3, întunericul a dispărut. La ceasul al nouălea, când întunericul a dispărut, Iisus a strigat cu glas tare, Eloi, Eloi, lama sabachthani, care este tradus Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Cum să înțelegem asta? Teologii au gândit, au vorbit și au scris volume despre acest lucru. Cu siguranță nu mă aștept să am o înțelegere mai profundă decât ei, dar nu cred că este atât de complicat pe cât unii au încercat să o facă să pară. Poate că așteptarea lui Iisus omul a fost când întunericul s-a sfârșit și el a suportat pentru satisfacția lui Dumnezeu de plină mânia lui Dumnezeu în numele tuturor celor care vor crede, ar fi presupus o ușurare imediată. Ar fi avut nevoie de o manifestare instantanee a afecțiunii din partea Tatălui. Astfel, el să nu fi simțit prezența judecății Dumnezeu, ci ar fi dorit să fie învăluit de mângâierea dulce și personală a părtășiei cu Dumnezeu. Dar nu are parte de nimic din acestea. Mânia s-a dezlănțuit. Dumnezeu a fost acolo prezent în mod deplin. El nu a fost absent. El a fost prezent vărsându-și toată mânia. Dar când întunericul a dispărut, la fel a plecat de acolo și Dumnezeu, într-un mod inexplicabil divin. Cred că ceea ce spune Domnul nostru este, unde este mângâierea? A fost un moment după încheierea judecății, după ce el a suportat toată furia prezenței judecății lui Dumnezeu, în care el aștepta o mângâiere dulce și nu a avut parte de ea. Și în epuizarea de neimaginat de după întuneric a strigat, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai uitat? Aceasta este o întrebare corectă. De ce Dumnezeu nu i-a adus mângâierea instantanee, comuniunea instantanee și dulce? Ei bine, mie mi se pare că aceasta este suferința finală a iadului. Acesta este un memento pentru toți păcătoșii că, deși iadul este furia de plină a pedepsei personale a lui Dumnezeu, el nu va fi niciodată acolo pentru a oferi mângâiere. El nu va fi niciodată acolo pentru a arăta simpatie. El nu va fi niciodată acolo să aducă alinare. Și dacă Iisus trebuie să îndure deplinătatea iadului, el suferă atât pedeapsa lui Dumnezeu cât și absența mângâierii. Acesta este iadul. Și iadul a venit la Calvar în acea zi în plinătatea sa. De ce m-ai părăsit? Dar acesta este iadul. Acesta este iadul, pedeapsă fără alinare. Expresia Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, s-ar putea să o considerați oarecum indiferentă sau mai puțin afectuoasă decât Tată. Este singura dată din întregul Nou Testament în care Iisus se referă la Dumnezeu altfel decât Tată. Întotdeauna Tată. Dar nu acum, ci Dumnezeul meu, Dumnezeul meu. Este aceasta o indicație a unui fel de schimbare a atitudinii sale față de Dumnezeu? Și-a pierdut afecțiunea față de Tatăl său? Domnul Iisus a folosit expresii cu dublu înțeles în mai multe rânduri. Primul este Marta, Marta. A fost asta absența afecțiunii? Nu cred. Era o expresie a dezamăgirii, nu-i așa? Marta, Marta. Exprimă apropierea. Este o expresie a iubirii cu un pic de dezamăgire în ea. Este apoi Luca 10 cu 41, alta este Luca 20, 22 la 31, se uită la Petru și spune ce? Simone, Simone. Este asta o lipsă de dragoste? Nu. Aceasta este o expresie a intimității umbrită de dezamăgire. Luca 13 cu 34. Ierusalime, Ierusalime, este acolo lipsă de dragoste? Cât de mult mi-aș fi dorit să te strâng lângă mine, te-aș fi adunat cum îți strânge găina puii, dar n-ai vrut. Acum casa ta va rămâne pustie. Este afecțiune cu dezamăgire. La fel și Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, este o dovadă de afecțiune plină de duioșie, dar cu o umbră de dezamăgire, ca David care a spus, Absalom, Absalom, fiul meu, este afecțiune cu dezamăgire. Putem merge în urmă și să auzim opusul în relatarea lui Matei 7, când Iisus a zis, mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, și eu le voi spune, nu v-am cunoscut niciodată. Acei oameni respinși de Domnul, care în propriile lor minți cred că au o relație foarte apropiată cu El, vor fi dezamăgiți. Când Iisus însă spune, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, acest lucru arată apropierea, dar este prezent acolo și dezamăgirea momentului. Unde este alinarea? Acesta este iadul pe care l-a îndurat. Apoi în versetul 45, Dumnezeu a punctat lucrarea pe care Iisus a făcut-o pe cruce. Luca ne spune, este atât de uimitor, dar nebăgat în seamă, și perdeaua templului a fost sfârșiat în două. Citim asta și este un fel de expresie pe care nu o înțelegem. Trebuie însă să vedeți ce se întâmplă aici. A fost întuneric 3 ore, întunecime. Nimeni nu-și putea vedea mâna pusă în fața ochilor. Au stat 3 ore în picioare încercând să comunice și să-și dea seama ce se întâmplă. Iar putea asocia acest lucru cu prezența și judecata divină. Ai apoi preoți la templu care se pregătesc să înceapă măcelul, a 10.000 de miei și alte animale, gata să pornească sângerosul măcel cu ocazia Paștelui. Aveți toți închinătorii, oamenii care nu sunt acolo sus la calvar, ei sunt jos în mijlocul orașului, 100.000 de oameni, estimările ajung până la 2 milioane, și ei au rămas înmărmuriți, oriunde s-ar fi aflat în timpul celor 3 ore. Lumina revine și presupun că, dacă ne concentrăm doar asupra preoților de la templu, aceștia încearcă să se adune, să compenseze timpul pierdut în întuneric și să înceapă procesul de sacrificare, deoarece între 3 și 5 este vremea când se sacrifică miei de Paște. Tocmai când încep să omoare miei de Paște, îi aud un zgomot, un sunet puternic de la ceva care se sfâșie, venind din interiorul locului sfânt, din Sfânta Sfintelor, în timp ce Dumnezeu rupe cortina de sus în jos. Matei ne spune că a fost de sus în jos. Luca spune doar că s-a rupt în două, chiar prin mijloc. Dumnezeu a rupt cortina. În templu erau cel puțin 13 perdele, dar una dintre ele era cea mai importantă. Aceasta a fost cea care bloca intrarea în Sfânta Sfintelor și a fost pus acolo pentru că Dumnezeu a rânduit să fie acolo, deoarece calea către Dumnezeu nu fusese încă deschisă oficial. Marii preoți puteau intra acolo o dată pe an și atât, și numai marii preoți, și doar pentru o clipă, să stropească cu sângele peste scaunul îndurării și apoi să iasă afară. Accesul la Dumnezeu încă nu fusese permis oficial. Sfânta Sfintelor simboliza prezența lui Dumnezeu și intrarea în ea era interzisă tuturor, dar la ora 3 fix sau în jurul acestei ore, lumina răsare și Dumnezeu deschide Sfânta Sfintelor, pentru că Iisus Hristos activat oficial accesul. Crucea înseamnă ispășire. Cortina reprezintă accesul. Prin moartea sa, noul legământ este ratificat. A intrat în vigoare. Oamenii fuseseră salvați înainte de aceasta, dar ratificarea oficială și activarea acelui nou legământ nu s-a întâmplat până când Iisus nu a murit pe cruce. Iar apoi Dumnezeu a rupt perdeaua și a deschis calea în prezența sa. Când s-a întâmplat acest lucru, templul nu mai era necesar. Marele preot nu mai era. De toți preoții nu mai era nevoie. Toate sacrificiile nu mai erau necesare. Tot ce se întâmpla în acel loc nu mai era necesar. Se încheiase. Toate erau umbre. Toate erau simboluri a ceea ce urma să vină. Deci tocmai în momentul în care preoții începeau să sacrifice animale care nu puteau îndepărta păcatul, Dumnezeu a rupt perdeaua, oferind acces în prezența sa datorită sacrificiului celui care a înlăturat păcatul. Ce moment! Ce moment! Nu de mult, în timpul săptămânii, Iisus a profețit distrugerea fizică a templului. Nu va rămâne piatră pe piatră. Vedem în capitolul 21, versetele 5 și 6. Dumnezeu pronunță judecata asupra întregului sistem. Întregul sistem al templului, în totalitatea lui, trebuia să ofere mijlocul prin care un păcătos să poată avea acces la Dumnezeu, dar nimic din el nu a reușit asta până când Iisus a murit pe cruce. Și Dumnezeu a spus că a făcut-o și a rupt cortina. Dacă citiți capitolul 9 din Evrei, veți citi în primele 8 versete despre modul în care Dumnezeu a proiectat acest loc, Sfânta Sfintelor, și a pus perdeaua de despărțire și nimeni nu putea intra acolo. Și apoi, la sfârșitul capitolului 9, ajungi la versetele 11, la 14, și dintr-o dată lucrurile se schimbă dramatic. Ascultați Evrei 9, versetul 11. Dar când Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare, a intrat prin cortul mai mare și mai desăvârșit, nefăcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta. Nu prin sângele țapilor și al taurilor, ci prin însuși sângele său. El a intrat în locul sfânt odată pentru totdeauna după ce ne-a câștigat o răscumpărare veșnică. Aceasta este ratificarea noului legământ. Și în capitolul 10 din Evrei, versetul 19 spune, fiindcă Iisus a deschis calea spre locul sfânt, avem încredere să intrăm în locul preasfânt prin sângele lui Iisus, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o prin perdeaua care este trupul său. Să ne apropiem dar cu inimile curate și cu încredere deplină, având inimile curățite și stropite, cu o conștiință curățită de rău, cu trupurile spălate, cu apă curată. Și putem continua cu Evrei 4, versetul 16, care spune să ne apropiem de tronul Harului ca să primim milă și ajutor la vreme de nevoie. Dumnezeu a rupt perdeaua. Lucrarea a fost împlinită. Apropo, chiar la momentul acela, Matei 27 cu 51 spune, pământul s-a cutremurat și stâncile s-au despicat. Trebuie să fi fost un cutremur puternic ca stâncile să se despice. Auzim des despre cutremurile din California. Acesta este un cutremur care despică stâncile. Nu știu câte grade să fi fost pe scara Richter, poate 8. Un cutremur cu asemenea forță ar fi oprit tot Ierusalimul. Privind la tot ce s-a întâmplat ziua aceea, a fost înfricoșătoare. Știți cu ce au asociat ei cutremurul? V-am citit despre cutremure că erau asociate cu prezența lui Dumnezeu și cu judecata din ziua Domnului. Vedem în profeți. Când Dumnezeu a coborât la Sinai, spune Exodul 19:18, tot muntele s-a cutremurat. Psalmul 18:7 spune pământul s-a zguduit și a tremurat. Temeliile dealurilor s-au cutremurat și au fost zguduite pentru că Dumnezeu se mâniase. Când se întunecă, este judecată divină. Când pământul se cutremură, este mânie divină. Psalmul 68:8, pământul s-a cutremurat. Chiar cerurile au picurat în prezența lui Dumnezeu. Sinaiul s-a zguduit în prezența lui Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel. Iar profetul Naum a scris în mica sa profeție, munții s-au cutremurat înaintea lui, dealurile se topesc, pământul se cutremură de prezența lui, da, lumea și toți cei care locuiesc în ea. Dumnezeu este prezent în întuneric, Dumnezeu este în cutremur. Apocalipsa ne spune în cele din urmă că la judecata finală vor exista cutremure asemănătoare pe care lumea nu le-a experimentat niciodată. Aceasta este mânia lui Dumnezeu. Nu împotriva liderilor religioși, nu împotriva evreilor, nu împotriva romanilor, nu împotriva noroadelor, ci împotriva Fiului Său. Dumnezeu este acolo în prezența judecății. Și asta nu e tot. Da, El este acolo în prezența judecății, dar nu uitați că El a rupt și perdeaua. Efectele negative sunt indicate de întuneric și cutremur. Efectul pozitiv al acelei judecăți este calea deschisă. Mai există un efect pozitiv al acelui moment. Matei spune în 27:52, mormintele au fost deschise. Imediat după cutremur, multe trupuri ale sfinților care adormiseră au înviat ieșind din morminte, iar după învierea sa au mers în cetate și s-au arătat multora. Wow! Care sunt beneficiile lucrării lui Hristos pe cruce? Accesul la Dumnezeu și viață după moarte. Și Dumnezeu folosește o ilustrare dramatică și rupe perdeaua, ceea ce înseamnă că accesul este deschis. Oameni morți ies din morminte în trupuri glorificate. Ei nu apar până după învierea lui Hristos, ca Iisus să rămână primul rod al celor înviați și merg prin împrejurimi să mărturisească despre puterea învierii lui Hristos. Ce zi a putut fi aceasta? Dumnezeu s-a descoperit prin judecată, s-a arătat și în mântuire, nu-i așa? Judecata a fost îndreptată spre Fiul, iar nouă ne-a oferit mântuirea. Toată mânia este îndreptată înspre Hristos. Viața după moarte devine disponibilă pentru noi. După ce întunericul a dispărut, după ce cutremurul s-a oprit, după ce perdeaua a fost ruptă, haosul trebuie să fi fost în Ierusalim dincolo de orice descriere. Dar pe acea cruce din mijloc este liniște, un calm plin de serenătate. Ne întoarcem la Ioan 19. Iisus în acest moment este în mijlocul uraganului, dar El este perfect calm. Ioan 19:28 spune, după aceasta, după toate aceste lucruri pe care le-am descris, Iisus a știut că acum totul s-a sfârșit, pentru ca să se împlinească Scriptura, s-a sfârșit. S-a sfârșit. A împlinit totul. Calea este deschisă. Posibilitatea învierii este asigurată. A terminat lucrarea și în acel calm, dulce și senin, El spune, mi-e sete. Atât de minunat, de uman. Amintiți-vă, nu va bea nimic până la capăt, astfel încât să simtă experiența de plină a tot ceea ce întâmpină pe cale. Dar s-a terminat. Îmi este sete. Un vas plin cu oțet stătea acolo, așa că au înmuiat un burete plin cu oțet într-adevăr, într-o ramură și l-au dus la gura lui. Iisus, înainte să primească oțetul, a spus, Tetelestai, s-a isprăvit. Și-a plecat capul și și-a dat duhul. Chiar înainte ca să-și dea duhul, s-a mai întâmplat ceva. Ne întoarcem la Luca 23 și vom încheia acolo. Chiar înainte, după ce El a spus mesete, după ce El a spus triumfător, s-a isprăvit un cuvânt în greacă, chiar înainte de a-și dea Duhul, Luca 23:46 spune, și Iisus strigând cu voce tare, un detaliu foarte important. Matei 27:50 spune același lucru, Marcu 15:37 spune același lucru. Ar fi imposibil ca o victimă răstignită să facă asta dacă ar muri de moarte naturală, pentru că ea moare prin asfixiere, fără oxigen, fără putere, abia în stare să șoptească și incoerent în trauma morții prin răstignire. El, în schimb, este puternic. El este triumfător. El a spus în Ioan 10, adevăratul păstor își dă viața pentru oi. El a spus, nimeni nu-mi ia viața, ci-o dau eu de la mine. Din proprie inițiativă. Am puterea să o dau și am puterea să o iau iarăși. Nimeni nu-mi ia viața. Aceasta este dovada. Strigă cu voce tare. El strigă din toți plămânii cu toată puterea. Ce strigă el? Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Ei bine, toți evreii din jur ar fi înțeles asta. Acesta a fost Psalmul 31:5. Psalmul 31:5, un verset foarte familiar. De fapt, era atât de familiar încât reprezenta rugăciunea lor de seară. Aceasta a fost rugăciunea lor de seară înainte de a se culca. Era rugăciunea lor de noapte bună. În mâinile tale îmi încredințez Duhul. Foarte familiar tuturor acest verset. Ei așa se rugau regulat. Dar au fost două schimbări pe care el le-a făcut la această rugăciune. Mai întâi a adăugat ceva, a adăugat Tată. Comuniunea dulce cu Tatăl a fost restabilită. Iadul a fost acolo timp de 3 ore și apoi a dispărut. Pedeapsa s-a terminat. Suferința s-a sfârșit. Dulcea comuniune cu Tatăl a fost restabilită. Și apoi a lăsat ceva pe din afară. Psalmul 31:5 se termină astfel. Tu m-ai răscumpărat, Doamne, Dumnezeul adevărului. Sau Tu m-ai salvat. Ei bine, nu El a fost răscumpărat la cruce. El a fost răscumpărătorul. Precizia Scripturii nu lipsește nici aici, nu-i așa? El a adăugat Tată pentru a ne anunța că această relație este tot ceea ce ne-am aștepta să fie și El a scos partea în care El ar fi cel răscumpărat pentru că El nu a fost răscumpărat. El a fost răscumpărătorul. Iisus împrumută din acest psalm, fiindcă psalmul 31 se referă la rugăciunea unui suferind neprihănit care se află în mijlocul suferinței sale spunând: tot ce pot face este să mă încredințez inima, să mă încredințez Duhul, să mă încredințez viața ție. Iar Iisus este suferindul perfect, cel fără de păcat, neprihănit, care în moarte își exprimă încrederea perfectă în dragostea și promisiunea Tatălui Său de a-L primi. Petru a spus că nu a jignit, s-a încredințat unui creator credincios. Apropo, Ștefan a împrumutat asta. Amintiți-vă când a murit Ștefan, el a spus: Iisuse, primește Duhul meu. La fel cum a spus Iisus: Tată, primește Duhul meu. Așa că Luca spune, după acest moment, după ce a spus acest lucru, și-a dat Duhul. Foarte descriptiv în simplitatea relatării și totuși foarte sumar. Dumnezeu a sacrificat propriul miel de Paște, iar mielul de Paște al lui Dumnezeu a fost întâiul său născut. Cum răspundem la acest lucru? Ei bine, ne vom uita la asta data viitoare, dar să folosim versetul 47 pentru a încheia. Când sutașul a văzut ce s-a întâmplat, a slăvit pe Dumnezeu. Ce a făcut? Da, acesta este modul potrivit de a răspunde, nu-i așa? Ce alt tip de răspuns ar exista decât să-L lăudăm pe Dumnezeu? Fiecare binecuvântare din Noul Testament este o expresie de laudă la adresa lui Dumnezeu pentru mântuirea oferită. Vrem să ne alăturăm și noi corului ceresc și să cântăm: vrednic este mielul care a fost junghiat să primească putere și onoare și glorie și bogăție, înțelepciune și putere. Există doar o singură modalitate de a răspunde, și anume: întreaga creație de-ar fi a mea ar fi un cadou mult prea mic. Nu vreau nimic din tot ce lumea are de oferit. Renunț la toate pentru Hristos, Cel care mi-este totul. Tată, îți mulțumim pentru tabloul de la Calvar, care este atât de convingător, de viu și de clar. Domnul nostru Iisus purtând judecata și mânia ta și pedeapsa noastră. Rămânem fără cuvinte în acest moment când ne gândim la măreția jertfei sale și la măreția harului tău față de noi, care suntem atât de nevrednici. Doamne, fă-ți lucrarea în inimile noastre și vom fi mulțumitori. Vrem să trăim vieți care demonstrează că suntem mulțumitori. Ne rugăm pentru gloria lui Hristos, ca întotdeauna. Amin.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.